sillin një bisedë atuaja në përputhje me fjalën e Perëndis. Në vend që thjesht të flisni se si ndjeni dhe çfarë mendoni gjithkohon, dhe unë mund t'ju garantoj se ju do të filloni të shihni ndryshime në jetën tuaj. Mateu 12:34 thot o pjellën e përkar, si mund të flisni mirë, të thoni gjëra të mira kur jeni të këqinj, sepse çka zemra, ato që keni në zemër, qet goja. Ajo që do të dalë prej nesh, është ajo që është brenda nesh. Qëri e fshehur diku aty brenda, kështu asgjë nuk tregon se si jemi në të vërtet, më shumë se sa fjalët që themi. Ju mund të mësoni shumë për veten tuaj, duke dëgjuar veten tuaj. Unë kam mësuar për veten time gjëra që nuk i kisha menduar ndonjëherë. Njeriu i mirë nga thesari i mirë i zemrës nxjerr gjëra të mira, por njeriu i keq nxjerr gjëra të këqija nga thesari i tij i keq. Jakobi 3:2. Në qovë se dikush nuk gabon në të folur, është njeri i përsosur, ka zhvilluar karakter të plot, dhe është gjithashtu i afti vërfrej gjithë trupit dhe natyres të ti. Perëndia im po thotë se nëse mund të kontrollojmë gjuhën, mund të kontrollojmë çdo gjë tjetër në jetën tonë. Disa nga ju po përpiqen të kontrollojnë gjërat që fusin në gojë. Dhe do të ishte mirë të fillonin të kontrollonin edhe ato që nxjerrin nga goja. Mirë, po vazhdoj, nuk po ju pëlqen ky mesazh. Ndoshta do t'u flas njerëzve që janë këtej. Dëgjoni, mund t'ju tregoj një shkrim që thotë se njeriu nuk e dëmton ajo që fut në gojë, por ato që nxjerr nga goja e dëmtojnë më shumë. Kështu po ju jap një shembull. Le të themi se sa nga ju kanë probleme me sheqerin, thjesht hanë shumë sheqer, në regull. Mirë, po ju jap një ndim. Mos thoni 50 herë në ditë, më pëlqen sheqeri. Duhet të ha ëmbëlsira, kam varësi ndaj ëmbëlsirave. Nëse ha një biskot, duhet të ha gjithë pakon. Nëse ha një lugë akullore, duhet të ha gjithë tasin. Mos i thoni këto gjëra, sepse sa herë që e bëni, thjesht po siguroni veten se do të mbani problemin. Ajo që duhet të thoni, dhe nuk ka rëndësi edhe nëse e thoni duke çuar lugën me akullore te goja, por filloni duke thënë, nuk kam varësi ndaj sheqerit, nuk më pëlqejnë ëmbëlsirat, unë kam vetë kontroll, unë kam orecë të disiplinuar. Edhe si kur të mos dëgjoni asgjë tjetër, kjo do t'ju ndihmoj. Ju thoni, po them të vërtetën, dhe nuk po. Ky mund të jetë një fakt në jetën tuaj, por e vërteta është më e madhe se faktet, dhe e vërteta është fjala e Perëndis, dhe ajo thotë se atë që biri e ka bërë të lirë, është me të vërtet i lirë. Kështu mos thoni, kam varësi ndaj kësaj apo asaj, s'kam ç't'bëj, nuk kam ç't'bëj. Dhe ju lutem shumë, mos thoni kurrë, unë thjesht nuk kam disiplinë ose vetë kontrol. Nuk ka rëndësi nëse jeni personi më dembel në planet. Unë dua të filloni të thoni, unë jam një burr apo grua me disiplinë dhe me vetë kontrol. Unë mund ta kontrolloj veten time. Unë fillova të pi cigare kur isha 9 vjeç. Dhe, 9 vjeç, dhe rria me fëmijë që ishin më të mëdhenj se unë dhe të gjithë pinin cigare, kështu e piva cigare deri në moshën afërsisht 35 vjeç. Dhe gjithmonë thosha, unë e di se kur s'mund ta lë cigaren, do t'ishte e vështirë për mua, edhe sikur të përpiqesha. Mirë, sigurisht që kur dëshiroja talia, ishte shumë e vështirë për mua. Dhe një nga gjërat që Perëndia më drejtoi të bëja, dhe mund t'ju dukem si e çmendur, po nuk ka rëndësi çfarë mendoni ju, po përpiqem t'ju ndihmoj. Më kujtohet që po kthehesha nga puna një natë me makinë, dhe me cigare në mes të gishtave isha duke thënë, nuk pi cigare, nuk e duroj do cigaren, cigaria ta shpif, nuk ja gjoj parat me cigare, dhe sinqerisht po ju them të vërtetën, nuk kaluan disa javë dhe e lash cigaren. Tani, nuk po ju them se kjo është si një hajmali magjike dhe se ju thjesht mund të thoni çdo gjë që doni e të meni çdo gjë që doni, por po ju them se nëse doni të mos e bëni më diçka, nuk duhet të flisni më sikur nuk do të arrini kur të mos e bëni. Amen. Jeni të sigur se po e kuptoni, jeni si të utuar. Sa nga ju thonë gjëra të këqija për veten e tyre? O, do doja të vija aty e t'ju shkundja. O, perëndia im, një nga gjërat më të këqija që ne mund të bëjmë, është të themi gjëra negative dekurajuese për veten. Dëgjoni, djalli është tashmë kundër jush dhe nuk ka pse të jeni dakord me të. Ajo që duhet të bëni është të bini dakord me perëndin. A mos i 3-3, a mund të ecim bashk dy veta në rast se nuk janë marrë vesh më parë. Ajo që po ju them është se duhet të sillni biseda tuaja në përputhje me fjalën e Perëndis. Në vend që të flisni për mënyrën si ndiheni e çfarë mendoni gjithkohon, dhe unë mund t'ju garantoj se ju do të filloni të shihni ndryshime në jetën tuaj. S'do të ndodh brenda natës, por ajo që ndodh është se ato që thoni kalojnë këtu përmes dhe arrin tek veshët dhe bien në frymën tuaj. Dhe unë do t'ju tregoj një shkrim që thotë se ne ham fjalët tona. Ju thoni njerëzve, do t'i hash ato fjalë. Mire, vërteta është se vërtet ham fjalët tona. Fjalët që themi vetë ndikojnë tek ne më shumë se fjalët që thonë të tjerët për ne. Le të themi se po jetoni me dikë që është vërtet negativ dhe dekurajues, dhe ai vazhdimisht ju përçmon, dhe ndonjëherë njerëzit madje thonë, si mund të mbaj një qëndrim të mirë dhe si të mos trishtohem kur po jetoj me dikë që më përçmon gjatë gjithë kohës. Mire, dini, është e vështirë dhe është sfiduese, por mund të bëni dy gjëra. Mund të siguroheni që keni miq të cilët ju inkurajojnë dhe kjo ju ndihmon t'i kapërceni gjërat negative, dhe në momentin që dikush t'ju thotë diçka negative, nëse nuk e ndaloni dot ta thotë, shkoni në dhomën tjetër ku t'jeni vetëm dhe thoni me zë të lartë atë që Perëndia thotë për ju. Le të themi se dikush këtu është një grua që është martuar me një burr që i thot 5 herë në javë se është budallaqe. Ajo duhet të shkojë dhe t'i thot vetes së saj 25 herë se ka mendjen e Krishtit. Më pëlqen, ky është mesazh i mirë. Sepse ajo që ju thoni do të ketë më shumë domethënie se ajo që thon të tjerët. Ajo që ne bëjmë është që thjesht rrimë lejojmë të gjithë të tjerët të vendosin vlerën tonë dhe nuk ka pse ta bëjmë këtë. Ju duhet të bini dakord me Perëndin dhe ju do të shihni gjëra të mahnitshme në jetën tuaj. Unë nuk kaloj asnjë ditë jetësime pa rrëfyer fjalën e Perëndis me zë të lartë. Çdo ditë jetësime, vërtet, çdo ditë vazhdimisht them, unë jam drejtësia e Perëndis përmes Krishtit. Jam një krijesë e re në Krishtin. Gjërat e vjetra kanë shkuar dhe të gjitha gjërat janë bërë krej të reja. E dinim se e them këtë sepse unë kam pasur shumë probleme me fajin dhe me dënimin dhe ndihesha shumë keq për veten time për shumë vite për shkak të abuzimit që babai më kishte bërë gjithë ato kohë. Dhe unë ndihesha e pavlerë dhe po ju them diçka, ishte një betejë që unë duhet ta bëja para se të besoja se isha bërë e drejtë me Perëndin përmes Krishtit. Dhe kur e kuptova këtë, isha e vendosur të mos e humbisja kurrë dhe që të ripërtëria vazhdimisht mendjen duke thënë se nuk ka asnjë dënim për ata që janë në Krishtin. Perëndia më do, unë jam fëmija e tij, jam e pranuar, ai është i kënaqur me mua. Po, thashë se ai është i kënaqur me ju dhe nuk bëni asnjë gabim kur e thoni. Mund të mos jeti i kënaqur me çdo gjë që bëni, por është i kënaqur me ju. Mirë, na duhet më shumë kohë nga sa kemi, apo jo? E dini, dy herë në Bibël thuhet se një zë erdhi nga qielli dhe tha për Jezusin, ky është biri im i dashur në të cilin jam shumë i kënaqur. Mirë, Jezusi nuk tha, ja. Perëndia s'është i kënaqur me ju nga që keni sjellje të përsosur, por është sepse jeni këtu sot. Jo shumë njerëz e kalojnë një pasdite duke dëgjuar fjalën e Perëndis pasi kanë punuar gjithë ditën, dhe shumë nga ju shkojnë në kishë në fundjavë dhe dëgjojnë një predikim tjetër. Dhe Perëndia është i kënaqur me ju. Mund të mos bëni çdo gjë mirë, por ju dëshironi të bëni çdo gjë mirë, ndryshe nuk do të ishit këtu. Ju thoni, po, as do të ishte një lloj krenarie e gabuar për mua që të rria në një dhomë të thosha, s'po ju sugjeroj të shkoni t'ia thoni dikujt tjetër, por as është gabim që unë të them se Perëndia është i kënaqur me mua? Jo, nuk mendoj kështu, e dini pse, sepse kështu thot fjala e ti. Amen. Faleminderit. Një burë këtu është dakord me mua, gjë e mirë. Mos thoni gjëra të tilla si jam budallaqe, jam e shëndoshe, shëmtuar, e keqe. Nuk mund të bëj asgjë mirë. Jo, mos i thoni këto gjëra. Mos thoni gjëra negative për veten tuaj, me gojën tuaj. Thoni për veten tuaj ato që Perëndia thot për ju, dhe shumë shpejt do t'i shihni ato gjëra, ju ripërtërin mendjen. Do të ndryshojnë qëndrimin tuaj ndaj vetes suaj. Dhe do të mahniteni nëse do të filloni të thoni, unë jam njëri me disiplinë dhe vetkontroll. Do të mahniteni se si pak nga pak ato gjëra do të fillojnë të ndryshojnë, sepse vërtet, kur mendja ripërtërihet, çdo gjë tjetër ripërtërihet, sepse kur besoni se mund të bëni atë që Perëndia thotë se mund të bëni, atëherë do të filloni ta bëni atë. Fjalët e urta 18:20. Njeriu e ngop barkun me frytin e gojës së tij. Ai ngopet me prodhimin e buzëve të tij, ai do të kënaqet qoftë për mirë apo për keq. Vdekja dhe jeta janë në pushtetin e gjuhës, ata që e duan do të han frytet e saj. Forca, thoni unë ha fjalët e mia. Dhe një tjetër, fjalët e urta 18:8. Fjalët e shpifësit, thashe theme gjiut, ata që bëjnë thashe theme, janë si një gjellë shumë e shishme, që zbret thellë në zorë, në pjesën më të thellë të trupit. E dini diçka interesante që kuptova, nëse dikush vjen të kun, dhe unë nuk e kuptoj pse na pëlqejnë thashe themet. Po në çastin që dikush na thot, a e ke dëgjuar? Vërtet është, çdo gjë bëhet e gjallë pa pritur. Jam gati të zbuloj diçka. Dhe tashmë ju sikur e kuptoni se nuk do të jetë e këndshme. Dhe një pjesë e juaj tani mendon, thjesht duhet të them jo e të mos dëgjoj. Por o jo, ju thoni jo, çfar. E dini çfarë kam zbuluar? Dikush mund të më tregoj diçka jo të mirë, për dikë që e dua dhe e admiroj, dhe edhe nëse nuk dua ta besoj atë, kur ajo gjë hyn tek unë, mund të më bëj të jem dyshuese, apo ta shoh atë person nga një këndvështrim tjetër, me një mendim tjetër. Fjalët shkojnë thellë, duhet të jemi të kujdesshëm me gjërat që u themi njerëzve për të tjerët, sepse ne e helmojmë frymën e tyre kur e bëjmë këtë gjë. A e ke dëgjuar? Jo, dhe s'dua ta dëgjoj. Ka shkrime të mrekullueshme për gjuhën. Ky më pëlqen shumë. Jakobi 1:26, në qoftë se ndokush nga ju mendon se është fetar, vëzhgues i fort i detyrave të jashtme të besimit të tij dhe nuk i vëfre gjuhës së vet, sigurisht ai e mashtron zemrën e vet. Feja e tij është e kot, boshe dhe shterp. Mirë, e dini çfarë? Dhe ju lutem mos e merrni për keq. Kur unë them një njeri fetar, jam duke folur për dikë që ndoshta shkon në kish, ka një ngjitse në makinë, ka bibliotekë me libra të krishterë, një varse të madhe me kryq dhe ndjek të gjitha ligjet dhe rregullat, por nuk ka një marrëdhënie të ngushtë personale të vërtet me Perëndin. E dini, Jezusi nuk vdi që ne të kemi një fe, ai vdi që ne të kemi një marrëdhënie personale me Perëndin përmes tij. Jezusi nuk vdiq për ne që të shkojmë në kishë. Pastaj në shtëpi të mos ndryshojmë. Nuk ka të bëj me një 45 minutësh me Perëndin të dielën në mëngjes. Ai do të bëj jetë me ne. Ai dëshiron të përfshihet në çdo gjë që ne bëjmë. Ka të bëj me intimitetin dhe kur ju filloni vërtet të shoqëroheni me Jezusin në mënyrë të vazhdueshme, atëherë do të filloni të bëheni gjithmonë më shumë si ai. Kështu ai tha, nëse mendoni se jeni fetar, por nuk i vini frej gjuhës, atëherë po mashtroni veten tuaj. Dhe kjo mund të tingëlloj keq, por mua më kujtohen disa nga vitet e mia si një person fetar. Dhe kishim grupin ton të miqve, e dini ishte një klub shoqëror në kishë. Dhe ne shkonim në kishë të dielën, nuk guxonim ta humbisnim kishën. Pastaj shkonim për drek me disa nga miqtan dhe e dini si argëtoheshim duke bërë thashe theme për të tjerët. Dhe për pastorin dhe predikimin e ti. Dhe mos më thoni se ju se bëni, nëse sjeni të kujdesshëm, disa do të thonë diçka për mua pasi të largohen. Kështu. Por do t'jenë gjëra të mira, fjalë të mira, të gjitha të mira, apo jo. Forca, a keni shkuar ndonjëherë në kishë dhe jeni larguar duke bërë thashe theme me disa të krishterë për dikë tjetër? Forca, mos më gënjeni. Po, unë e kam bërë këtë, mirë. Fryma e shenjë trishtohet, kur e bëjmë këtë. Kjo nuk është ajo që ai do të bëjmë. Kështu ne duhet jemi të sigurt që e kuptojmë se nuk mund ta adhurojmë atë me gjuhën tonë ndërsa zemra tona janë larg prej tij. Mësojmë shumë për veten nga gjërat që dalin nga gjuha jonë. E para e Korintasve 3:1 deri në 3. Pali u tha të krishterëve Korintas se ai e dinte që ata ishin të mishit dhe i dalonte nga mënyra si flisnin. Dhe unë, o vëllezër, nuk munda t'ju flas si njerëz frymëror, por ju fola si njerëz të mishit, jo frymëror, ku mbi zotëron natyra e mishit. Unë duhet t'ju flas si foshnja në jetën e re në Krisht. Bibla e amplifikuar thot, si parantez, të paaftë për të folur. Mirë, çfarë kuptimi ka? Janë burra të rritur, sigurisht i flasin. Kështu, çfarë po thoshte Pali, të paaftë për të folur? E po, ju nuk dini të flisni drejt. Ju po thoni shumë gjëra që më tregojnë se jeni të mishit, të krishter, të papjekur. Vargu 3 thot, përsa kohë që jeni ende jo frymëror dhe keni natyrën e mishit. Në fakt, sepse midis jush ka smir, grindje e përçarje, a nuk jeni jo frymëror dhe të mishit dhe a nuk ecni sipas mënyrës së njerëzve të pa ndryshuar? Më kujtohet kur Perëndia më foli vite më para, i tha, je e shpëtuar, tani është koha që goja jote të shpëtohet. Sa nga ju ka nevojë për shpëtimin e gojës? Në rregull. E dija që ky mesazh do të ishte për ju sot. Kam zgjedhur vendin e duhur për ta predikuar atë. Një Korintasve, 13:11, kur isha fëmi, flisja si fëmi, mendoja si fëmi, arsyetoja si fëmi, kur u bëra burr, i flaka, i lash më njan, gjërat fëminore. Si flasin fëmijët? Dy gjëra do të përmend, e para po thuaj se flasin gjithmonë për veten. Çfarë duam vetë, çfarë u pëlqen, çfarë ka nevoj. Dhe e dyta, fëmijët flasin shumë. Po, amen, përsëria i burri, më pëlqen ai. Në rregull, tani, thjesht në rast se jeni duke menduar, a kam të drejt në lidhje me këtë rëfimin e fjalës me zëtë lartë. Dua ta kaloj këtë pako që më kam betur për t'ju folur në lidhje me të bërit një kthes të plot sot dhe në vend që të vazhdoni të flisni për gjërat në jetën tuaj si kur ato do t'jenë gjithmonë kështu si që janë. Mos thoni kur kjo s'do të ndryshoj, ti nuk do të ndryshosh, unë kur nuk do të kem para. Unë kur nuk do të kem makinë. Mos i thoni këto gjëra. Thoni atë që thot Zoti. Nëse mendoni se kjo që unë po them sot nuk është e bazuar tek shkrimet, dua të shohim 10 vargjet e para të Ezekielit 37. Mund të debatoni me mua, por nuk mund të debatoni me fjalën. Dora e Zotit u ndodh mbi mua, më çoi jashtë në frymën e Zotit dhe më lëshoi në mes të një lugine që ishte plot me kocka. Pastaj më bëri të kaloj afër tyre rreth e qark dhe ja ishin në sasi të madhe mbi sipërfaqen e luginës dhe ja ishin shumë të thata. Ndoshta është dikush këtu sot që ndihet sikur jeta e tij në këtë pikë është vetëm një pirg me kocka të thata. Më tha, birë njeriu, a mund të rijetojnë këto kocka? Unë u përgjigja, o Zot, ti e di. Ti e i vetmi që e di. Pastaj vargu 4, më tha akoma, profetizo këtyre kockave dhe u thuaj atyre. Kocka të thata, dëgjoni fjalën e Zotit. Forca. O ju kocka të vdekura të thata, ti jete mjere shkatëruar. Ti llogari bankare bosh. Dëgjo fjalën e Zotit. Duhet ju pëlqej kjo. Kështu thot Zoti, Zoti këtyre kockave. Ja, unë po e fus të ju frymën dhe ju do të rijetoni. Me fjalë të tjera mund të shihni rrethanat në jetën tuaj e të thoni, ju do të ndryshoni. Do të ndryshoni sepse Perëndia është më i madh se sa ju. Dhe fjala e tij është më e madhe nga sa jeni ju. Do të vë mbi ju mishin, do t'ju mbuloj me lëkurë dhe do të shtijete ju frymën, do t'ju jap frymë dhe ju, kocka të thata, do t'jetoni. Atëherë do të pranoni, do të dini që unë jam Zoti, sunduesi gjithpushtetshëm që thërret për shërbim besnik dhe të bindur. Profetizova ashtu si më ishte urdhëruar. Ndërsa profetizoja pati një zhurmë dhe ja një tronditje, dridhje dhe kërcitje, pastaj kockat ju afruan njëra tjetrës. Ndërsa po shikoja, ja ku u rritën mbi ta dejet dhe mishi dhe lëkura i mbuloi, por fryma nuk ishte tek ato. Ai nuk hoqi dorë të thoshte po thuaj se u bë. Diçka ndodhi, por ende s'ka jetë. Atëherë Perëndia më tha: "Profetizoi, profetizoi frymës. Profetizo bir njeriu dhe i thuaj frymës kështu thot Zoti." Frym eja nga të katër erërat dhe frym mbi këta të vrarë që të jetojnë. Kështu profetizova si më kishte urdhëruar dhe shpirti hyri në ato kocka dhe u kthye në jetë dhe u ngritë në këmbë, ishte një ushtri shumë e madhe. Unë fillova 42 vite më parë. Me një blog dhe një bibël, dhe shkrova 65 gjëra që fjala e Perëndis thot se ishin të miat për mes gjakut të Krishtit. Asnjë prej tyre nuk ishte një fakt një jetën time në atë kohë, por ishte e vërteta e fjalës e Perëndis. Shpresoj që në një mënyrë apo një formë, Perëndia po i përdor këto fjalë të miat për t'ju folur juve një fjalë që tregon qartë se pavarësisht se çfarë fakte shkeni në jetën tuaj, fjala e Perëndis është më e madhe se ato fakte. A më dëgjuat? Askush nuk ka në jetën e tij aq shumë kocka të vdekura të thata, saqë gjëra të mos ndryshojnë. Por ju duhet ta merrni këtë të vërtet në jetën tuaj dhe të esni përpara, të esni përpara, të esni përpara derisa djalli ta mbyll gojën. Amen. Asgjë nuk tregon karakterin ton të vërtet më shumë se sa fjalët që flasim, ato që kemi në zemër, quajoni flet. Le të bëhemi njerëz që u flasin jetë të tjerëve ashtu si kurse edhe vetëson. Sillni bisedat tuaja në përputhje me Perëndin dhe do të shihni gjëra të mrekullueshme në jetën tuaj.